ครับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่จะยอมให้บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันขายผลิตภัณฑ์ไฮเทคให้กับบริษัทหัวเว่ยของจีนได้อีกทำให้ราคาหุ้นของบริษัทซัพพลายเออร์สำหรับหัวเว่ยมีราคาสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ในเอเชียนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมหัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของธุรกิจอเมริกันอย่างเช่นซอฟต์แวร์ของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แต่หลังการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่นครโอซาก้าเมื่อวันเสาร์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อบริษัทอเมริกันซึ่งก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องที่ว่านี้ต่อรัฐบาลสหรัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการตัดสินใจผ่อนคลายข้อห้ามของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้จะมีผลต่อธุรกิจไฮเทคอเมริกันบริษัทใดบ้างครับและถึงแม้บล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยีบางคนจะคาดการว่าการเปลี่ยนจุดยืนแบบ180องศาของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้หมายถึงว่า Google จะสามารถกลับไปให้บริการ Play Store กับแอปต่างๆแก่ผู้ใช้โทรศัพท์หัวเว่ยได้อีกครั้งก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เตือนว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจะสามารถกลับไปสนับสนุนบริษัทหัวเว่ยเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือรวมถึงสินค้าที่จะออกใหม่ในอนาคตด้วยครับจากเรื่องเทคโนโลยีต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับเมื่อวันจันทร์สมาชิกกลุ่มโอเปกตัดสินใจขยายเวลาการลดปริมาณการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกออกไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคมปีหน้าทางนี้เพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบไม่ให้ตกต่ำลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอและมีการผลิตน้ำมันโดยสหรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยขณะนี้สหรัฐมีฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแซงหน้ารัสเซียกับซาอุดิอาระเบียไปแล้วครับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาสมาคมโอเปกและประเทศพันธมิตรอื่นๆที่นำโดยรัสเซียได้พยายามลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าของตนตกต่ำนะครับและซาอุดิอาระเบียก็ตั้งเป้าให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับบาร์เรลละ70ดอลลาร์ในตลาดโลกครับความตกลงลดการผลิตน้ำมันของโอเปกเพื่อพยุงราคานี้เชื่อแน่ได้ว่าจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจเพราะสหรัฐต้องการให้ซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกมากขึ้นเพื่อกดราคาน้ำมันขายปลีกให้ต่ำลงทางนี้เพื่อแลกกับความสนับสนุนของสหรัฐทางทหารที่ให้กับซาอุดิอาระเบียในการเผชิญหน้ากับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศคู่อริของซาอุดิอาระเบียครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อผลิตภาพด้านแรงงานเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสจะทำให้โลกต้องเสียตำแหน่งงานประจำราว80ล้านตำแหน่งและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง2ล้านล้านกับ4แสนล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2030หรืออีกราว11ปีต่อจากนี้โดยงานส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบนั้นคืองานในภาคการเกษตรและการก่อสร้างซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งในสัดส่วน 60% กับ 19% ตามลำดับอย่างไรก็ตามตัวเลขเรื่องการสูญเสียการจ้างงานและความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก ILO นี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นเพียงแค่ 1.5 องศาเซลเซียสแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นมากถึง3องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศชี้ด้วยว่ากลุ่มประเทศในเอเชียใต้และภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาจะได้รับผลกระทบเรื่องการสูญเสียชั่วโมงการทำงานรวมทั้งตำแหน่งงานจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและเรื่องนี้ก็จะยิ่งสร้างช่องว่างเรื่องความไม่ทัดเทียมด้านรายได้ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยากจนเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington